πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λίγες μέρες τελείων ήταν η τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου και ο George Michael το 2012 είχε αποχαιρετήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες με αυτό το τραγούδι. Χθες είχαμε την τελετή λήξης στο Παρίσι, αλλά οι φλόγες από τις πυρκαγιές που μένονται στη βόρεια βορειοανατολική Αττική έχουν θολώσει όλες τις άλλες ειδήσεις σήμερα. Και ας πάμε εκεί που βρίσκονται οι ρεπόρτερ της ΕΡΤ, η Βαλέρια Δολαψάκη. Ας ακούσουμε τι έχει να μας πει από τη λεωφόρο Πεντέλης.
Ήρθαν, τον παρέλαβαν, έφυγε. Ο κόσμος που δεν θέλει να εγκαταλείψει τις οικίες του για να τις σώσει, αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη ακόμη και για τους εκπαιδευμένους πυροσβέστες, οι οποίοι είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουν αυτές τις συνθήκες με τους άνεμους, αυτούς τους στροβιλισμούς, τον καπνό που ουσιαστικά μηδενίζει το οπτικό πεδίο. Βλέπετε τις προσπάθειες της διαρκής της αστυνομίας να διώξουν τον κόσμο. Εδώ με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Δημητρακόπουλου θα δείτε κι άλλη μηχανή του ΚΑΒ, τον κόσμο ο οποίος δυστυχώς βλέπει αυτή την κατάσταση μπροστά από τα μάτια του και ανήμπορος να κάνει κάτι. Γίνεται έκκληση για εναέρια μέσα, ακόμη δεν έχουμε δει κάποιο, όμως γίνεται έκκληση και από τους κατοίκους για εναέρια μέσα, για πυροσβεστική. Είναι πολύ δύσκολο ωστόσο.
Είναι ήδη πολλά τα εναέρια μέσα που επιχειρούν, Βαλέρια, στη βορειοανατολική Αττική, αλλά προφανώς οι ανάγκες είναι ακόμα μεγαλύτερες καθώς μένεται ανεξέλεγκτο το μέτωπο αυτό.
Δεν προλαβαίνουν. Ναι, είναι υπεράνθρωπο όταν έτσι διασπείρεται η φωτιά, δηλαδή τώρα έχει φτάσει στο δρόμο. Είναι απίστευτη αυτή η συνθήκη. Να έχει φτάσει πάνω στη λεωφόρη η φωτιά, να ξεπηδά μέσα στις εστίες. Κινδυνεύουν φυσικά κατοικίες, γίνονται απεγκλωβισμοί ανθρώπων όπως μας λένε. Είναι πολύ δύσκολο να προσεγγίσουν οι αρχές για να αποκλωβίσουν αυτόν τον κόσμο που ζητάει βοήθεια. Πολλοί εθελοντές είναι εδώ με νερά. ακόμη και νερά στους
έχουν πνιγεί κυριολεκτικά τα σπίτια.
Ακόμη και σε εμάς.
Έχουν πνιγεί κυριολεκτικά τα σπίτια στους κάτοικους.
Συγγνώμη, Σμαράγδα, δεν σε άκουσα.
Είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα και πολύ δύσκολες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται το ρεπορτάζ, Βαλέρια. Οι κάτοικοι εκενώνουν. Από την άλλη, δεν θέλουν και να αφήσουν εύκολα την περιοχή, τις περιουσίες τους. Παραμένουν στο σημείο. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολες οι συνθήκες που μας περιγράφεις και το ίδιο το ρεπορτάζ.
Είναι μια διαπραγμάτευση η οποία γίνεται από τους αστυνομικούς όσο μπορούν ευγενικά στον κόσμο που όπως και να έχει δεν μπορεί εύκολα να εγκαταλείψει την οικία του και να τη δει να φλέγεται. Οπότε είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές για όλους εδώ και για όσους προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους και για όσους έχουν τα σπίτια τους, τις πρώτες τους κατοικίες. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι το σπίτι τους. Αν πάθει κάτι δεν θα έχουν που να μείνουν το βράδυ.
Και παρά το γεγονός, παρά τη συνθήκη...
Ωστόσο είναι πολύ δύσκολη συνθήκη.
Βαλέρια, ότι οι άνθρωποι αυτοί, ας πούμε εντός εισαγωγικών, είναι εκπαιδευμένοι, γιατί έχουν έρθει αντιμέτωποι πολλές φορές με μεγάλες πυρκαγιές. Αυτή τη φορά πραγματικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
Είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με το Earth News. Η ρεπόρτερ Βαλέρια Δολαψάκη είναι στη Λεωφόρο Πεντέλης. Αναφέρεται στην είδηση που ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι έχουν φτάσει ασθενοφόρα στην Πεντέλη για να απομακρύνουν κάποιους από τους πολίτες που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα. Ας την ακούσουμε λίγο ακόμα.
Ναι, Βαλέρια, σε αυτήν.
Δεν βλέπουμε στα 10 μέτρα. Είναι αποπνικτική.
Είναι τρομερές οι συνθήκες, η ορατότητα είναι μηδενική, οι πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει τα πάντα. Τώρα πλησιάζεις. Μάλλον κάποιο ζώο είναι που πρέπει να διασωθεί.
Περιγράφει η ρεπόρτερ και η συνάδελφος τις προσπάθειες που κάνουν οι άνθρωποι να σώσουν τα οικόσιτα ζώα.
Να έχουν μείνει στις αυλές τους και να μην.
Ενώ πραγματικά δεν φαίνεται τίποτα. Δεν υπάρχει ορατότητα.
Και είναι το θέμα ότι είναι άνθρωποι επίσης μέσα και ακούω ότι ζητάνε συνδρομή από τις δυνάμεις και δυσκολεύονται να φτάσουν και να προσεγγίσουν τα σημεία. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά, να μην κινδυνεύσει κανείς, αλλά η φωτιά ουσιαστικά έχει πλησιάσει επικίνδυνα τον αστικό.
Πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Πολλοί άνθρωποι έλειπαν και από τις οικίες τους.
Βαλέρια. Ουσιαστικά ο άνθρωπος άφησε το σπίτι του με αυτό το λάστιχο ανοιχτό. Μήπως και το σώσει, αλλά να απομακρυνθεί παρόλα αυτά. Α, όχι, τον βλέπουμε εδώ. Είναι και κάνει ό,τι μπορεί. Μπορείτε να την αγωνία του και την εικόνα του να βρέξει ό,τι προλαβαίνει για να σωθεί το σπίτι του.
Είναι αυτές οι εικόνες που πραγματικά είναι αποκαρδιωτικές. Γίνεται προσπάθεια από όλους, από πυροσβέστες, από τους κατοίκους. Βαλέρια, προς το παρόν σε αφήνουμε και πάμε σε ένα άλλο σημείο πολύ κοντά από εκεί που βρίσκεσαι, στη Νέα Πεντέλη. Θα συναντήσουμε τη συνάδελφο την Άτζη Κούκη, καθώς Άτζη, πυκνός μαύρος καπνός έχει πνίξει κυριολεκτικά την περιοχή και μιλάμε για κατοικημένη περιοχή με πολλά πεύκα.
Ακριβώς. Στην σύνδεση την πρώτη που είχαμε από το σημείο πριν από λίγη ώρα, είχε ξεκινήσει η φωτιά από το βάθος που βλέπετε πίσω μου. Μέσα σε 10 λεπτά αυτό το σκηνικό άλλαξε. Με τις ρηπές του ανέμου να είναι πολύ ισχυρές, η φωτιά επεκτάθηκε, έφτασε προς τα εδώ, στη ρεματιά, ακριβώς κάτω από το δάσος των Βρυλισσίων. Έφτασε πολύ γρήγορα, πέρασε ανάμεσα τις από σπίτια. Ακούστηκαν εκρήξεις. Είχαμε στην αρχή μαρτυρίες κατοίκων ότι άκουγαν εκρήξεις όσο έκαιγε μέσα στον οικισμό της Νέας Πεντέλης. Στη συνέχεια όμως ακούσαμε κι εμείς οι ίδιοι αυτές τις εκρήξεις από πιθανές φιάλες που μπορεί να έχουν στα σπίτια τους οι κάτοικοι. Στο σημείο, αν και έχει εκδοθεί 112, παραμένουν κάποιοι οι οποίοι έχουν την ελπίδα ότι ίσως μπορέσουν να σώσουν τις κατοικίες τους σε περίπτωση που η φορά του ανέμου φέρει την πυρκαγιά προς τα εδώ. Ο καπνός δεν πάβει να βγαίνει έντονος από ό,τι καίει στο διάβα του. Στο διάβα της η φωτιά, μαύρος καπνός που σημαίνει ότι έχει αρκετή καύσιμη ύλη. Υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων που μιλήσαμε τώρα μαζί τους που μας είπαν ότι έχουν παραδοθεί στις φλόγες σπίτια. Μένει να μπορέσουμε και εμείς ήδη να πλησιάσουμε.
Ένα πυκνός σύννεφο μαύρου καπνού εξακολουθεί να καλύπτει όλη την Αττική.
Ακριβώς. Μέσα σε λίγα Μέσα σε λίγα λεπτά, Σμαράγδα, άλλαξε το τοπίο και ξαφνικά έχουμε ένα μέτωπο πολύ ισχυρό με φλόγες να ξεπηδούν, οι οποίες φτάνουν τα αρκετά μέτρα. Δεν ξέρω αν μπορεί να περάσει και ο ήχος από τους ισχυρούς.
Ακούγεται ο ήχος, αυτό θα σου έλεγα, Άτζη, ότι είναι πολύ απρόβλεπτη κατάσταση και πολύ δύσκολη συνθήκη για τους πυροσβέστες, καθώς δεν μπορούν να
προβλέψουν. Ακούτε το ρεπορτάζ. Να σας πω ότι πριν από λίγο ο Δήμαρχος Πεντέλης είπε ότι η φωτιά έχει μπει στο ρέμα του Βρυλισσού και κατεβαίνει. Αυτό δηλαδή ακούγαμε τη συνάδελφο την Άντζε Κούκη να περιγράφει εκεί από τη Νέα Πεντέλη. Επίσης, να θυμίσω ότι εκενώνεται το πάτημα Χαλανδρίου, γίνεται η εκένωση από την Αναπαύσεως και πάνω, ανέφερε πριν από λίγο ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Χαλανδρίου. Πριν από λίγο επίσης απομακρύνθηκαν από τη δομή της Πεντέλης 29 ασυνόδευτοι ανήλικοι που φιλοξενούνταν εκεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μέσω του κοινωνικού ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκαν στο κολυμβητήριο Μελισσίων οι ανήλικοι, όπου και θα παραμείνουν μέχρι να είναι απολύτως ασφαλές να επιστρέψουν στην δομή. Σκεφτείτε ότι είναι τόσες πολλές οι αναζωπηρώσεις. Από το πρωί έχουμε τουλάχιστον 40 αναζωπηρώσεις και έχει, όπως περνούσα τώρα, ερχόμουν προς την ΕΡΤ, η κυρία Σταδιώδια μου είπε, που καταλαβαίνετε ότι και αυτοί οι άνθρωποι εδώ αναπνέουν όλα τα σωματίδια, όπως και όλοι όσοι δίνουν τη μάχη με τη φωτιά, μου είπε, επειδή εκεί καταλαβαίνουν από το πώς τους έρχεται ο καπνός, μου λέει πριν από λίγο γύρισε πάλι βοριάς, πριν από και άρχισε να μας έρχεται. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μια σταθερή φορά του ανέμου, διαρκώς αλλάζει, και αυτό προφανώς ευνοεί τις αναζωπηρώσεις, αλλά κάνει και πιο δύσκολο το θέμα των σωστικών συνεργείων. Νομίζω ότι θα συνδεθούμε και με άλλους ρεπόρτερ σε λίγο. Να σας πω επίσης ότι ο ΔΔΕ έχει αρκετές διακοπές ηλεκτροδότησης, γιατί και το προσωπικό του ΔΔΕ βρίσκεται επιποδός με πάνω από 350 τεχνικούς να είναι σε ετοιμότητα, αλλά η αποκατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει μόλις γίνει δυνατή η πρόσβαση των συνεργείων. Και πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Νικόλα Βράνο, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Γεια σας, κύριε Λαβράνε.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Που από άλλη μια δύσκολη, πολύ δύσκολη μάχη, και κυρίως για τους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος, που καταλαβαίνουμε ότι πια ήδη έχουν αρχίσει και φτάνουν στα όρια τους. Βλέπουμε παντού φωτογραφίες από ανθρώπους που έχουν δώσει όλη τη νύχτα τη μάχη.
Μπήκαμε στο δεύτερο 24ωρο πλέον της πυρκαγιάς στο Βαρνάβα, δυστυχώς. Τα μέτωπα είναι ακόμα ενεργά, δύσκολα. Ναι, με ακούτε?
Ναι, σας ακούω. Μόλις ήρθε άλλο ένα 112 και σε εμάς εδώ. Να πω λοιπόν, το 112 είναι για την περιοχή Κρασά, Άνω Βρυλισσίων. Αν βρίσκεστε εκεί, λέει, απομακρυνθείτε προς κεντρικά Βρυλίσσια και Χαλάνδρη. Αν μας ακούνε οι συμπολίτες μας που βρίσκονται εκεί.
Ναι, ναι. Δυστυχώς η κατάσταση δείχνει να είναι χωρίς αρχή και τέλος. Σε κάποια μέτωπα η κατάσταση είναι καλύτερη, υπάρχει μια ύφεση, αλλά με πάρα πολλές διάσπαρτες αιστείες. Εκεί που σε κάποιες περιοχές δείχνει να ελέγχει η κατάσταση, προκύπτουν μεγάλες αναζωπηρώσεις και ξανά μανά από την αρχή που
βγαίνει. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί αυτό πραγματικά μας έχει κάνει εντύπωση και αντλώ από την πείρα σε ξένες χώρες, για να σας ρωτήσω. Ναι. Νομίζω ότι τόσες πολλές αναζωπηρώσεις μέσα σε τόσο λίγες ώρες δεν θυμάμαι στο παρελθόν να υπήρχαν. Πιστεύετε ότι αυτό οφείλεται στο ότι καίει το έδαφος και μετά η φωτιά βγαίνει σε διάφορα μέρη?
Κοιτάξτε, υπάρχει τόσο μεγάλη ξηρασία στο έδαφος όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με την παραδεδομένη ξηρασία που έχει παρατηρηθεί στη χώρα μας, το οποίο στην ουσία είναι μια βραδιφλεγγύς βόμβα όλο αυτό το έδαφος. Το οποίο τι γίνεται, σβήνει η φωτιά, υπάρχει, μπαίνει σε μερικό έλεγχο, αλλά με ένα αφήσιμα δυνατό το ανέμο, με μια ρηπή, αυτό ξαναφουντώνει. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Υπάρχει μπόλικη καύση μήλη και καταλαβαίνετε ότι εκεί που επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και δείχνουν να έχουν θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ξαναγίνεται αυτό το γαϊτανάκι πάλι και ξανά από την αρχή και επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
Φέτος η κατάσταση είναι καλύτερη από πλευράς μέσων για το πυροσβεστικό σώμα.
Κοιτάξτε, ως προς τα εναέρια μέσα διαθέτουμε ακριβώς τον αντίστοιχο περσινό αριθμό, γύρω στα 90 εναέρια μέσα, και το εθνικό εναέριο στόλου και μισθωμένα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ένα θέμα σοβαρό, το οποίο και εμείς ως Ομοσπονδία το έχουμε αναδείξει. Υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση στις πυροσβεστικές υπηρεσίες, σταθμούς και τα κλιμάκια. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και το έχουμε δώσει προς την πολιτική φυσική μας ηγεσία. Υπάρχει αναγκαιότητα για προσλήψεις. Αλλά τουλάχιστον οι υπάρχουσες δυνάμεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο πυροσβεστικό σώμα υπερβάλλουν αυτό, δίνουν το 1000% από τις δυνατότητές τους. Ρισκάρουν ακόμα και την ίδια τη ζωή για να φέρουν εις πέρα στην αποστολή τους και να ολοκληρώσουν το έργο τους.
Μα από ό,τι έμαθα νωρίτερα, είχαν εγκλωβιστεί κάποιοι πυροσβέστες μαζί με πολίτες σε ένα σπίτι και ευτυχώς που κλήθηκε ένα αέριο μέσο να ρίξει φωτιά, να ρίξει νερό στην περιοχή.
Αυτό το φαινόμενο παρουσιάστηκε έντονα από χθες σε πολλές περιοχές της δασικής πυρκαγιάς, γιατί οι απότομες αλλαγές στη διέθρηση του ανέμου. Ενώ επιχειρούσαν κάπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις και προχώρησαν και σε εκένωση κιόλας των συμπολιτών, ξαφνικά προέκυπτε μια νέα αστεία πυρκαγιά, του κύκλωνε και με το ευτυχώς. Και λέω ευτυχώς, γιατί ευτύχημα είναι που πραγματικά δεν έχουμε τριμήσει κάποια ανθρώπινη απώλεια.
Βέβαια. Ειδικά όταν πια μπαίνει μέσα σε περιοχές που υπάρχουν αρκετά σπίτια η φωτιά και ξέρουμε ότι πολλοί από τους συμπολίτες μας έχουν απομακρυνθεί, αλλά άλλοι μένουν εκεί, έχουν την αίσθηση επίσης ότι θα βοηθήσουν κιόλας. Πολλές φορές πράγματι βοηθούν, αλλά εκεί είναι μια πολύ λεπτή γραμμή, σωστά.
Είναι λεπτή γραμμή. Κοιτάξτε, δεν είναι κατακριτέα συμπεριφορά του κόσμου από την άποψη ότι ο άλλος έχει χτίσει ένα σπίτι με πάρα πολύ κόπο, με τον ιδρώτα του, θεωρεί ότι αν κάτσει εκεί. Έτσι θεωρεί ότι θα το προστατεύσει. Από την πλευρά μας, εμείς δίνουμε εντολές για εκένωση ώστε να διασφαλιστεί πρωτίστως η ανθρώπινη ζωή, γιατί αυτό μετράει πάνω απ' όλα. Και μετά να διασφαλίσουμε και να προασπίσουμε και τη δημόσια περιουσία και το φυσικό και πολιτιστικό μας πλούτο. Κατανοητό, ο καθένας έχει την κρίση του και αντιδράει με τον τρόπο που θερεί αυτός ότι είναι πιο σωστό.
Απλά αυτό μερικές φορές ακριβώς, ακριβώς. Μπορεί να δημιουργεί προβλήματα και να βάλει σε κίνδυνο και τη ζωή πυροσβεστών.
Γιατί κοιτάξτε, όπως είπατε πολύ σωστά εσείς, δεν μιλάμε για μια ακριβώς για μια αμυγός δασική πυρκαγιά. Μιλάμε για μια πυρκαγιά που συνδυάζει και χαρακτηριστικά δασικού τύπου, μια και μιλάμε για ένα παρθένο δάσος, αλλά και για αστικού τύπου με έντονη οικιστική ανάπτυξη. Αυτό από μόνο το επέφερε μεγάλη δυσκολία στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Mm-hmm. Γιατί είχαμε ταυτόχρονα και κατάσβεση και εκένωση με όσο το δυνατόν τη μεγαλύτερη επιτυχία.
Βέβαια. Εσείς τώρα από την πείρα σας, μια και έχετε βρεθεί πολλές φορές σε πυρκαγιές, είναι μια πυρκαγιά που δύσκολα θα τεθεί υπό έλεγχο, ειδικά επειδή οι μετεωρολόγοι προβλέπουν να αφήσουν και τις επόμενες μέρες πολύ ισχυρή άνεμη. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή, βάσει της πείρας σας, τι μπορεί να γίνει, πόσο θα κρατήσει αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς οι άνεμοι και οι ρηπές των ανέμων δεν είναι σύμμαχος αυτή τη στιγμή και μέχρι το βράδυ αργά από ό,τι έχω ενημερωθεί θα υπάρχουν μποφόρ της τάξης των 6 και 7 μποφόρ και οι ρηπές ξεπερνάνε και τα 8 μποφόρ. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, έχουμε επικεντρωθεί στο εναέριο δυνάμεις να μπορέσουμε όσο μπορούμε, γιατί είναι τεράστιο το μέτωπο αυτή τη στιγμή, έχει ανοίξει.
Τώρα που μιλάτε, βλέπω στο Earth News το χάρτη της NASA, που πραγματικά δείχνει πόσο μεγάλη είναι η περιοχή όπου υπάρχουν οι πυρκαγιές. Πραγματικά πολύ μεγάλη.
Έχει ανοίξει, όπως λέμε εμείς στη γλώσσα μας, πάρα πολύ το μέτωπο. Δυστυχώς δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς όλη αυτή την πυρκαγιά. Ο σκοπός είναι τώρα, όσο πετούν τα εναέρια μέσα που έχουν ξεπεράσει αυτή τη στιγμή τον αριθμό 32, αν δεν κάνω λάθος, να οριοθετήσουν σε κάποιο βαθμό τα περισσότερα μέτωπα και ταυτόχρονα να ανοίγουν το δρόμο προς τις επίγειες δυνάμεις, ώστε και αυτές να μπουν μέσα και να σβήνουν κομμάτι-κομμάτι, στρέμα-στρέμα, όσο αυτό είναι δυνατόν, βέβαια, γιατί οι συνθήκες που επιχειρούν αυτή τη στιγμή οι πυροσβέστες μας, δεν ξέρω αν υπάρχει περιγραφή για να το πούμε. Πραγματικά μιλάμε για μια πύρινη κόλαση.
Θυμάμαι τα λόγια των Ρουμάνων που είχαν έρθει να βοηθήσουν πέρσι, που είχαν πει πέρσι ότι αυτό το πράγμα εμείς δεν το έχουμε ξαναδεί και είναι πολύ έμπειροι συναδελφοί σας οι Ρουμάνοι. Είχαμε θαυμάσει και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύανε. Αλλά είχαν πει πέρσι ότι εμείς δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιου είδους φωτιές.
Βρεθήκανε όπως έχουν βρεθεί και φέτος, γιατί και τώρα επιχειρούν και Ρουμάνοι και Μολδαβοί πυροσβέστες. Έχουν βρεθεί και φέτος στην ίδια κατάσταση.
Κάθε χρόνο και χειρότερα.
Γιατί δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους δασικές πυρκαγιές. πυρκαγιές. Επαναλαμβάνω, υπάρχει απίστευτη ξηρασία στο έδαφος. Πάρα πολύ δυνατή άνεμη και δεν είναι τώρα ότι, ήταν, ότι είναι η εποχή τώρα με τα μελτέμια, είναι παρατεταμένη.
Δύο μήνες είμαστε σε,
ακριβώς,
σε... Ακριβώς, συνθήκες έντονης ζέστης και πολύ έντονων ανέμων.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και βέβαια
ακριβώς.
Αυτό είναι το μέλλον μας, διότι οι ειδικοί μας λένε ότι από εδώ και πέρα ο καιρός έτσι θα είναι. Άρα νομίζω ότι όλοι πρέπει να προσαρμοστούμε και σίγουρα πρέπει να, να ληφθούν και άλλα
μέτρα. Από τον περσινό Ιούλιο μέχρι και τον φετινό Ιούνιο καταγράφηκαν σερή κιόλας ως οι θερμότεροι μήνες στην ιστορία παγκοσμίως.
Ακριβώς.
Εντάξει, αν βάλουμε ότι υπάρχει τεράστια ανοβρία ακόμα και σε περιοχές με παραδοσιακά υψηλά ποσοστά βροχόπτωσης ή και χιονοπτώσεων σε κάποια περιοχές mm-hmm. Βορείου Ελλάδος, φέτος δεν έχει βρέξει παρά ελάχιστο.
Ακριβώς.
Καταλαβαίνετε και ότι
δεν...
αυτό...
Και δεν προβλέπετε κιόλας.
Ακριβώς.
Μάλιστα, κύριε Λευράνου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους τους συναδέλφους.
Καλή δύναμη στους συναδέλφους που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στα μέτωπα.
Ακριβώς. Καλή συνέχεια και
καλά,
σε εσάς. Ο κύριος Νίκος Λαβράνος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβαστικού Σώματος. Να πούμε ότι τώρα η τελευταία εξέλιξη είναι ότι εκενώνεται το Αμαλία Φλέμινγκ. Μπορούμε να συνδεθούμε, Βασίλη, με το Earth News να ακούσουμε.
Λόγους και το ΠΙΚΠΑ, ακριβώς, Σμαράγδα, για προληπτικούς λόγους. Να θυμίσουμε βέβαια και τα μέτρα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι πολύ επιβαρημένη και πρέπει να προσέχει πολύ ο κόσμος, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να φορούν μάσκα υψηλής προστασίας. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι 21 συνολικά παιδιά έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού και στο Αγία Σοφία, 5 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και τα υπόλοιπα είναι ελαφριά περιστατικά. Τα βαριά περιστατικά μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τα υπόλοιπα με λεωφορείο του Δήμου Πεντέλης στο νοσοκομείο λοιπόν Αγλαία Κυριακού. Νωρίτερα επισκέφτηκαν το νοσοκομείο και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Γενική Γραμματέας η κυρία Βιλβιρίδη, όπου ήταν και εκεί τις συνθήκες και συνομίλησαν με τα παιδιά.
Υπάρχει μια αυξημένη ετοιμότητα σε όλες τις δομές υγείας στο λεκανοπέδιο, Ειρήνη Κυρίτση.
Και συνολικά από την πυρκαγιά στα εφημερεύοντα νοσοκομεία και κέντρα υγείας προσήλθαν 38 άτομα, 12 στο Σισμανόγλιο με ελαφριά αναπνευστικά προβλήματα που νοσηλεύονται προληπτικά, ένα περιστατικό στο Σωτηρία, ένα πυροσβέστη συγκεκριμένα με αναπνευστικά προβλήματα. Στο κέντρο υγείας Καπανδρητίου είχαμε 10 πολίτες και 2 πυροσβέστες οι οποίοι δεν χρειάστηκε να παραμείνουν. Και στο κέντρο υγείας Νέας Μάκρης 9 πολίτες και 4 πυροσβέστες, εκ των οποίων κανένας δεν παρέμεινε, πλην του ενός πυροσβέστη που με εγκάβματα που είχε σε χέρια, με συγχωρείς, και σε πόδια, διακομίστηκε στο 251 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι εφημέρευαν το ΕΛΠΗ στο ΚΑΤ η Σωτηρία του Ογκολογικού Αγίων Μεναργύρων και από τις 2.30 ώρα το μεσημέρι έως αύριο στις 8 το πρωί εφημερεύουν το Κωνσταντοπούλιο, Ευαγγελισμός και το Αττικόν. Αλλά βέβαια όλοι είναι σε αυξημένη ετοιμότητα και αν χρειαστεί φυσικά ανοίγουν και άλλα νοσοκομεία.
Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Ειρήνη Κυρίτση μας έδωσε το ρεπορτάζ.
Για να ακούσουμε. Κατερίνα, πριν από ελάχιστα λεπτά, είχε σε μήνυμα 112 για την περιοχή Κρασά στα Βρυλίσια.
Ακριβώς είναι στα σύνορα της Πεντέλης, της Παλάς Πεντέλης με τα Βρυλίσια. Είναι περιοχή αρκετά πυκνή, με αρκετά πυκνή βλάστηση και υπάρχουν και κατοικίες. Όλα τα Ανοβρυλίσια έχουν καλυφθεί από πυκνό μαύρο καπνό. Οι κάτοικοι βρίσκονται, όσοι είναι εδώ, γιατί εμείς ξεχνάμε ότι είναι και Αύγουστος, βρίσκονται στα μπαλκόνια τους, φορούν όλοι σχεδόν μάσκες. Κάποιοι είδαμε να έχουν πάρει τα κατοικίδια τους και να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Ήταν πριν από λίγα λεπτά, ήταν στην Χαράδρα που χωρίζει τα Ανοβρυλίσια με την Πεντέλη, ήταν η φωτιά, όμως κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουμε εικόνα τα τελευταία λεπτά, δεν μπόρεσε να οριοθετηθεί, οπότε κατευθύνθηκε προς τον οικισμό Κρασά. Έχει δοθεί εντολή εκένωσης των σπιτιών εκεί, ωστόσο κάποιοι φεύγουν από τα σπίτια τους, ωστόσο δεν μπορούμε να πούμε, οι περισσότεροι έχουν παραμείνει στα σπίτια τους, είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, έχει πάρει φωτιά, μόλις τώρα με ενημερώνουν ότι έχει πάρει φωτιά το δάσος, τα Ανοβρυλίσια, που είναι το πυροφυλάκιο για τους ανθρώπους που γνωρίζουν από τα Βρυλίσια. Είναι στα σύνορα, όπως είπαμε, της Παλαιάς Πεντέλης με τα Βρυλίσια. Είναι ένα δάσος το οποίο καλύπτεται από πυροπροστασία, δηλαδή υπάρχει πυροφυλάκιο, υπάρχει πολιτική προστασία του Δήμου και τώρα δίνεται η μάχη να μην περάσει η φωτιά μέσα στα σπίτια. Οι κάτοικοι που βρίσκονται.
Ακούμε το ρεπορτάζ. Είναι διαρκή τα μέτωπα που προκύπτουν. Να συνδεθούμε τώρα με τον πυρομετεωρολόγο, τον κύριο Γιώργο Παπαβασιλείου, είναι του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Και τώρα βρίσκεστε στην πολιτική προστασία, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαβασιλείου? Γεια σας.
Καλησπέρα σας. Βρίσκομαι στην πολιτική προστασία της Πορτογαλίας.
Α, της Πορτογαλίας, μάλιστα.
Της
Πορτογαλίας. Έχουν και εκεί φωτιές? Όχι, εκεί βρίσκεστε για άλλους λόγους.
Βρίσκομαι στα πλαίσια συνεργασίας που έχουμε από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα των ήρων που συντονίζει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Mm-hmm. Και στα πλαίσια της συνεργασίας με έχουν καλέσει εδώ πέρα για να συνεργαστούμε στο κομμάτι το πυρομετεωρολογικό, γιατί και εδώ πέρα υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη.
Βέβαια. Ξέρετε, σκεφτόμουν αυτό, ότι βλέπω τώρα στα διεθνή μέσα που
παρακαλώ,
το θέμα της Ελλάδας είναι πρώτο. Και σκέφτομαι ότι σε όποια νότιο-ευρωπαϊκή χώρα πιάσει φωτιά, όλες οι υπόλοιπες αγωνιούν. Γιατί είναι κάπως σαν να βλέπει η μία το μέλλον της ή το παρόν της στην άλλη. Θυμάμαστε ότι πέρυσι η Πορτογαλία.
Μοιραζόμαστε κοινά προβλήματα. Οπότε υπάρχει, ξέρετε, κατανόηση.
Ναι, βέβαια. Το συζητούσα νωρίτερα και με έναν εκπρόσωπο των πυροσβεστών. Βλέπουμε σήμερα 40 αναζωπυρώσεις. Πάρα πολλές αναζωπυρώσεις. Και θυμάμαι από ξένες εφημερίδες που διαβάζαμε, ας πούμε, στην Καλιφόρνια ή και σε άλλες περιοχές του κόσμου, ότι το φαινόμενο των mega fires των λεγόμενων. Δεν ξέρω στα ελληνικά ποιος είναι ο σωστός όρος.
Εντάξει, μπορούμε να πούμε μέγα πυρκαγιές.
Μέγα πυρκαγιές.
Δεν ξέρουμε ακόμα αν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Αλλά ναι,
όχι, δεν ξέρω. Είχα ακούσει ότι υπάρχει μια διαδικασία όπου η φωτιά μένει στο έδαφος από κάτω, σαν να καίνε, ας πούμε, κάτω από το έδαφος, και μετά προχωράει και βρίσκει έκφραση κάπου πιο κάτω. Και αναρωτιέμαι αν οδεύουμε προς μια τέτοια κατάσταση όπου οι αναζωπυρώσεις είναι εξίσου επικίνδυνες με την ίδια την πυρκαγιά.
Ναι, κοιτάξτε, οι αναζωπυρώσεις. Είναι λίγο ένας παρεξηγημένος όρος, μιας και ουσιαστικά πρόκειται για μια πυρκαγιά η οποία είναι ενεργή. Αν δεν τερπατηθεί όλη η περίμετρός της, το περιστατικό θεωρείται ενεργό. Δεν είναι λήξαν. Επομένως, το γεγονός ότι έχουν εκδηλωθεί περιπτώσεις αναζωπήρωσης και ουσιαστικά αναγεννήθηκαν κάποια μέτωπα, ενεργοποιήθηκαν πιο έντονα, ουσιαστικά, να το πούμε πιο απλά, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει περπατηθεί η περίμετρος, δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί, είναι πάρα πολύ μεγάλη περίμετρος. Είναι πάρα πολύ λίγες ώρες ακόμα που έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Επομένως, δεν έχουν προλάβει οι επίγειες δυνάμεις να περπατήσουν όλη την περίμετρο για να την ελέγξουν. Γιατί ξέρετε, οι επίγειες δυνάμεις είναι που σβήνουν τη φωτιά. Η πότα του πυροσβέστη ουσιαστικά ολοκληρώνει τη διαδικασία της κατάστασης. Επομένως, είμαστε πολύ μακριά ακόμα από αυτό. Είναι πολύ φυσιολογικό που έχουμε τόσες αναζωπυρώσεις, μιας και οι συνθήκες το επιτρέπουν. Η κάψη μήλη είναι εξαιρετικά ξηρή και έφλεκτη. Με αποτέλεσμα, με το που έχουμε πιο θερμές και ξηρές συνθήκες ξανά, ειδικά σήμερα που ξαναξημέρωσε και ουσιαστικά ενισχύθηκαν πάλι οι άνεμοι, πολλά διαφορετικά σημεία που είχε πέσει η ένταση της φωτιάς να ενεργοποιηθούν ξανά και πάλι.
Και τώρα, ας πούμε, βλέπω στην Art News υπάρχει νέα αναζωπήρωση σε δασική έκταση στον Ερυθρό Νέας Μάκρης και νομίζω ότι μέχρι το βράδυ έτσι θα πηγαίνουμε.
Πολύ φοβάμαι για πολλές ώρες ακόμα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η περίμετρος. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο για αυτό που είπατε για τις πυρκαγιές στην Αμερική, για να το ολοκληρώσουμε. Εντάξει, όσον αφορά τις αναζωπυρώσεις που αναφερθήκατε, όταν πηγαίνει ουσιαστικά μια πυρκαγιά στο υπέδαφος, αυτό συμβαίνει περισσότερο στα δάση του Καναδά. Όπου εκεί πέρα κάποιες πυρκαγιές δεν τις σβήνει ποτέ κανένας μηχανισμός. Ουσιαστικά περιμένουν να έρθει ο χειμώνας, το χιόνι καλύπτει το έδαφος, πέφτει η ένταση φωτιάς. Και στη συνέχεια η φωτιά πηγαίνει μέσα στο υπέδαφος.
Στην Ευρώπη δεν έχουμε τέτοιο
φαινόμενο. Και όταν ξαναλιώσει το χιόνι, την άνοιξη, ξαναενεργοποιείται πάλι η φωτιά. Αυτές είναι άλλες περιπτώσεις.
Ναι.
Είναι ειδικές περιπτώσεις. Ονομάζονται zombie fire, δηλαδή σαν να λέμε νεκρή ζωντανή φωτιά.
Νομίζω και στη Σιβηρία υπάρχει μια φωτιά που καίει έτσι κάτι χρόνια.
Βεβαίως. Είναι παρόμοιες συνθήκες. Mm-hmm. Τα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη να έχουμε τέτοιες πυρκαγιές.
Άρα στην Ευρώπη δεν έχουμε κάτι τέτοιο.
Όχι, δεν έχουμε αυτό το περιστατικό. Ωστόσο, στη Ρωσία και στη Σιβηρία, στη γειτονιά μας, ας πούμε, αν λέγαμε τις πιο κοντινές περιοχές, αυτό μπορεί να συμβεί.
Άρα τώρα αυτό που βλέπουμε είναι μια ματιά από το μέλλον μας. Κάθε καλοκαίρι, δηλαδή διάβαζα τώρα αυτές τις μέρες, ξέρετε, όλοι γράφουν σχόλια για το τι γίνεται και λέει πια παλιά λέγαμε πότε θα έρθει το καλοκαίρι και τώρα λέμε άντε να μην έρθει το καλοκαίρι και ζήσουμε πάλι αυτό το τραύμα που είναι ένα συλλογικό τραύμα όταν βλέπουμε περιοχές της πατρίδας μας.
Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς αυτό που λέτε είναι μια πραγματικότητα. Η επιστημονική κοινότητα είχε διατυπώσει ξεκάθαρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια πώς θα αλλάξουν τα καλοκαίρια στο μέλλον και όχι μόνο τα καλοκαίρια και η άνοιξη και το φθινόπωρο και ο χειμώνας. Αυτό πλέον που βλέπετε κι εσείς είναι το πλέον τρομακτικό του πράγματος που έχει να κάνει με το ότι ο κόσμος χωρίς να έχει μπροστά του δεδομένα αντιλαμβάνεται την αλλαγή, καταλαβαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει εδώ πέρα. Και για να το πούμε με πάρα πολύ απλά λόγια, αυτό που έχει αλλάξει δεν είναι ότι καλοκαίρι θα κάνει ζέστη, είναι πολύ απλά ότι έχει αλλάξει η συχνότητα εμφάνισης των υψηλών θερμοκρασιών. Το φετινό καλοκαίρι είναι το πλέον θερμό που έχουμε καταγράψει.
Είμαστε δεν δύο μήνες καταγράψαμε σε υψηλές θερμοκρασίες. Και παραπάνω,
πλέον και περισσότερο από δύο μήνες που η θερμοκρασία είναι πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Αυτό είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναζήσει ποτέ. Mm-hmm. Και σίγουρα αποτελεί μια εικόνα του πώς θα είναι τα φυσιολογικά καλοκαίρια του μέλλοντος, του μακρινού έστω μέλλοντος. Δεν θα φτάσουμε σύντομα σε τέτοιο βαθμό ώστε αυτό το φετινό να θεωρείται φυσιολογικό, αλλά κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον, σε 30 χρόνια περίπου ενδεχομένως, αυτό το φετινό καλοκαίρι να θεωρείται ένα μέσο καλοκαίρι, ένα φυσιολογικό καλοκαίρι.
Είχα πάρει συνέντευξη από τον επικεφαλής του Κοπέρνικου, τον κύριο Μποντέμπο, πέρσι, με τις πυρκαγιές, και μου είχε πει ακριβώς, μου λέει, μη βιάζεστε, το 2023 σας φαίνεται δύσκολο, αλλά πιστέψτε με, σε μερικά χρόνια θα σας φαίνεται δροσερό.
Ακριβώς.
Και αυτό που τότε μας είχε μείνει περίεργο, ακριβώς, τώρα
αυτό,
όχι.
Αυτό που λέμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας είναι ουσιαστικά ότι αυτό δεν είναι το θερμότερο καλοκαίρι που έχετε ζήσει, είναι το ψυχρότερο που έχετε ζήσει.
Σε σύγκριση με αυτά που έρχονται.
Ακριβώς.
Άρα πραγματικά τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή αναρωτιέμαι όλες αυτές οι χώρες, κυρίως της Νότιας Ευρώπης που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα κάθε χρόνο. Πρέπει κάπως να συσπηρωθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και να πάρει μέτρα. Αναρωτιέμαι μέτρα σε ποια κατεύθυνση.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει πάρα πολύ συζήτηση για το θέμα όσο έχει να κάνει με τα μακροπρόθεσμα πλάνα μας, δηλαδή τις αποφάσεις που πρέπει να εφαρμόσουμε πλέον, που έχουν να κάνουν με το μηδενισμό των εκπομπών των θερμοκηπικών αερίων. Που ωστόσο πρέπει να τονίσουμε ότι ακόμα αν και αύριο το πρωί ξυπνούσαμε και είχαμε μηδενικές εκπομπές, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως έχουμε διαμορφώσει τον πλανήτη μας αυτή τη στιγμή με τις δραστηριότητες μας, θα τις βιώναμε ακόμα για δεκαετίες. Mm-hmm. Δεν θα έπαβε να υπάρχει κλιματική αλλαγή. Επομένως, αυτό αναδεικνύει και το θέμα ότι πρέπει πολύ άμεσα να δράσουμε και να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ώστε να μειώσουμε τις εκπομπές μας και να τις μηδενίσουμε. Ωστόσο, ακόμα και μέχρι να φτάσουμε εκεί πέρα, υπάρχουν πολλά περιθώρια να δράσουμε. Δεν πρέπει να μεμφιμηρούμε και να, ξέρετε, να κλαίμε τη μοίρα μας ότι δεν θα πάει καθόλου καλά το μέλλον. Αλλά υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε άμεσα και να αξιοποιήσουμε τεχνολογίες, επιστημονική γνώση, ώστε να προσπαθήσουμε να αποσβέσουμε κάποιες από αυτές τις επιπτώσεις. Είτε έχει να κάνει με συστήματα προειδοποίησης, είτε έχει να κάνει με τρόπο διαχείρισης, είτε των πυρκαγιών, για παράδειγμα, ενδεικτικά κάτι το οποίο δεν γίνεται ακόμα σε πολλές χώρες, ούτε στην Ευρώπη, σε ελάχιστες χώρες γίνεται στον κόσμο, όπως είναι, για παράδειγμα, η τακτική ανάλυση πυρκαγιών. Δηλαδή να καταλαβαίνουμε γιατί συμπεριφέρεται η πυρκαγιά όπως συμπεριφέρεται, για να το συσχετίσουμε με τη συζήτηση που είχαμε προηγουμένως. Που έχουν να κάνουν με επιστημονική γνώση που μπορεί να βοηθήσει το επιχειρησιακό κομμάτι. Και
δηλαδή,
να
αν καταλάβουμε τη μία πυρκαγιά, μπορεί να μας βοηθήσει να προβλέψουμε μια άλλη.
Μπορούμε να καταλάβουμε από τη δυναμική που υπάρχει σε μια πυρκαγιά, δηλαδή το πώς αλληλεπιδρούν οι διαφορετικοί παράγοντες, να βελτιώσουμε την κατανόησή μας, να βελτιώσουμε τα εργαλεία που έχουμε για την πρόγνωση. Mm-hmm. Επομένως, όλο αυτό είναι μια αλυσίδα που πρέπει να επενδύσουμε άμεσα και είναι κάτι που μπορούμε να το εφαρμόσουμε από αύριο το πρωί. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε πολιτικές και να περιμένουμε δεκαετίες για να δούμε τις αλλαγές στην πράξη. Είναι κάτι που μπορούμε να εφαρμόσουμε άμεσα και να χρησιμοποιηθεί η επιστημονική γνώση και τα εργαλεία για να προσπαθήσουμε ουσιαστικά να μειώσουμε τις επιπτώσεις όλων αυτών που βιώνουμε. Ξέρετε, πολλές φορές συζητάμε για ένα οποιοδήποτε ακριοκαιρικό φαινόμενο, για μια πλημμύρα, η οποία μπορεί να έχει συμβεί και στο παρελθόν. Mm-hmm. Ωστόσο, το ότι πλέον θα εμφανίζεται πιο συχνά πρέπει να μας κάνει να καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που προσεγγίζουμε το συγκεκριμένο γεγονός. Mm-hmm. Ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για να μειώσουμε τις επιπτώσεις από κάτι που θα συμβαίνει πιο συχνά πλέον.
Αυτό που συζητάτε είναι, που λέτε, είναι πολύ σωστό και αφορά τις επιπτώσεις. Για την πρόληψη, ακριβώς, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε.
Ναι, εντάσσεται στο κομμάτι της πρόληψης. Ξέρετε, ακόμα και το να γνωρίζουμε ποιες είναι, για παράδειγμα, οι πιο ευπαθείς περιοχές. Μπορούμε να κάνουμε στρατηγικές επεμβάσεις. Για παράδειγμα, τώρα, αν το συσχετίσουμε πάλι με τις δασικές πυρκαγιές, το να είναι μια πλημμύρα, οποιοδήποτε και να έχουμε να συζητήσουμε, το να γνωρίζουμε ποιες είναι οι περιοχές που πρέπει να κάνουμε στρατηγικά επεμβάσεις στο πεδίο, δηλαδή που πρέπει να επέμβουμε, για παράδειγμα, για να αφαιρέσουμε νεκροί δαστική καύση μήλινα, να μειώσουμε τη βιομάδα.
Έτσι που το λέτε παντού όμως.
Δεν μπορούμε να το κάνουμε παντού αυτό.
Αλλά παντού δεν υπάρχει ανάγκη όταν υπάρχει τέτοια ανομβρία, η ξηρασία είναι πρωτοφανής και άρα έχει συσσωρευτεί παντού καύση μήλι.
Αυτό που λέτε ισχύει. Απλά το θέμα είναι τουλάχιστον να εντοπίσουμε κάποιες περιοχές που είναι πιο πιθανό η μία ανθρωπογενή δραστηριότητα να προκαλέσει μία έναρξη. Το να έχουμε μία έναρξη από έναν κεραυνό σε μία πολύ απομακρυσμένη περιοχή, στην καρδιά ενός δάσους, για παράδειγμα, είναι κάτι που μπορεί να συμβεί μαθηματικά κάποια στιγμή. Αλλά σε περιοχές που η ανθρωπογενή δραστηριότητα, δηλαδή όταν υπάρχει ένας δρόμος, να υπάρχουν δραστηριότητες των ανθρώπων του γεωργικού τομέα, του γεωργικού τομέα, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, δίκτυα ενέργειας. Το να προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε στρατηγικές επεμβάσεις σε αυτές τις λίγο πιο ευάλωτες περιοχές, χωρίς να πάμε να επέμβουμε σε όλο το πεδίο που είναι, ξέρετε, πάρα πολύ ακριβό και αδύνατο να συνεχίσει σε καμία χώρα. Επομένως, εκεί ίσως να μειώσουμε την πιθανότητα ένα περιστατικό να πάρει διαστάσεις και να προσπαθήσουμε να αποσβέσουμε κάποιες επιπτώσεις. Αυτό ισχύει και με τις πλημμύρες, για παράδειγμα. Το να κάνουμε στρατηγικές επεμβάσεις είναι κάτι το οποίο η επιστήμη το προσφέρει σαν εργαλείο.
Η μεγάλη πυρκαγιά που βλέπουμε τώρα με ένα μέτωπο που αγγίζει τα 40 χιλιόμετρα και ελπίζουμε να σταματήσει εκεί, η επόμενη μέρα σημαίνει ότι θα έχει αλλάξει και το μικροκλίμα σε όλες αυτές τις περιοχές.
Κοιτάξτε, η επόμενη μέρα δεν είναι καλή από την άποψη, βέβαια αυτό θα σας το πει καλύτερα γιατί εγώ είμαι μετεωρολόγος,
δεν το γνωρίζω.
Αλλά ένας δασολόγος, αυτό που θα σας έλεγε και θα περίμενα να ακούσω τουλάχιστον, είναι ότι το γεγονός ότι αυτή η περιοχή έχει δεχθεί ανεπάλληλες πυρκαγιές έχει ως αποτέλεσμα αυτή η περιοχή πλέον, η ανάκαμψη και ουσιαστικά η φυσική αναγέννηση του πεδίου, να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έως και αδύνατη σε κάποιες περιπτώσεις. Επομένως, σίγουρα το γεγονός ότι πλέον θα αλλάξει η κάλυψη μιας περιοχής, η δενδροκάλυψη, ακόμα και η χρήση γης, που είναι κάτι πολύ επικίνδυνο, το να αλλάξει χρήση το έδαφος σε μια περιοχή από αυτές που κάηκαν, όλα αυτά έχουν σημαντικές επιπτώσεις.
Πείτε μου γιατί είναι επικίνδυνο.
Ο πρώτος λόγος, και βλέπετε πώς συνδέεται το ένα φαινόμενο με το άλλο, φυσικά έχει να κάνει και μετά με το πώς μια λεκάνη απορροής συμπεριφέρεται σε μια έντονη βροχόπτωση. Το να έχουμε μια μεγάλη λεκάνη απορροής, η οποία δεν θα έχει πλέον τη βλάστηση που υπήρχε προηγενέστερα, να προσπαθήσει να αποσβέσει τις μεγάλες ποσότητες νερού, πλέον δεν θα είναι στη περιοχή αυτή.
Σωστά.
Το οποίο βλέπετε ότι δημιουργεί ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί μετά από μήνες, μετά από πολλά χρόνια, να προκαλέσει μια άλλη καταστροφή. Ακριβώς.
Μάλιστα. Ακριβώς. Κύριε Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Ο κύριος Γιώργος Παπαβασιλείου, πυρομετεωρολόγος του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Μια νέα ειδικότητα για μας, νέα. Εμείς τη μάθαμε τώρα, αλλά θα τη χρησιμοποιούμε, όπως φαίνεται από εδώ και πέρα, θα χρησιμοποιούμε τους ανθρώπους με αυτή την ειδικότητα όλο και πιο συχνά. Έχουν περάσει πολλά χρόνια που ήταν η Τα Τικαράμ, έκανε επιτυχία αυτό το τραγούδι, ήταν η Τα Τικαράμ. Το τραγούδι λέγεται Twisting My Sobriety, δηλαδή πώς ταράζεται η νυφαλιότητά μας, και τέτοιες μέρες νομίζω ότι ταράζεται για τα καλά. Timid smile and pause to free.
I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chasing home. All God's children took their toll. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety.
Θυμίζω, εκενώθηκε προληπτικά το Αμαλία Φλέμινγκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά βρίσκεται γύρω στα 3 χιλιόμετρα από το νοσοκομείο. Πριν από λίγο βλέπαμε τις φωτιές να καίνε ένα σχολείο στην Πεντέλη. Τώρα η φωτιά, για να υπολογίσετε, κατευθύνεται προς τον Γέρακα. Κατευθύνεται. Νομίζω ότι με τα 112 διαρκώς ενημερωνόμαστε για τις τελευταίες εξελίξεις. Και πιαστήκαμε από αυτό που ακούσαμε πριν από τον κύριο Γιώργο Παπαβασιλείου, τον πυρεό μετεωρολόγο, και η Μαρία Σφυρόερα που είναι στην δημοσιογραφική παραγωγή. Εντόπισε τον κύριο Σπύρο Καλούδη, ο οποίος είναι καθηγητής δασολογίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Γεια σας, κύριε Καλούδη.
Καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστούμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είστε σε διακοπές, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκετε το χρόνο να μιλήσετε μαζί μας. Γιατί, ξέρετε, σε τέτοιες στιγμές είναι τόσο πολλά τα ερωτηματικά που έχουμε, που δεν ξέρουμε από πού να πιαστούμε. Όμως, επειδή βλέπουμε ότι αυτές οι περιοχές καίγονται ξανά και ξανά και ξανά, ποιο είναι το μέλλον τους? Μπορούμε να τις αναδασώσουμε? Μπορούμε να τις πάρουμε πίσω ως δασικό τοπίο?
Η αλήθεια είναι ότι μια έκταση, και ειδικά αυτές που βρίσκονται στην Αττική, που είναι ξηροθερμικό το περιβάλλον, όταν καίγεται συχνά, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναδασωθεί, για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι χάνεται το έδαφος με τις πλημμύρες που ακολουθούν, με τις βροχές εν πάση περιπτώσει που ακολουθούν το φθινόπωρο, και επίσης καίγονται τα δέντρα που είναι τα μητρικά, οι σπορείς όπως τους λέμε, και δεν υπάρχουν σπόροι. Μια αναγέννηση από θανόδη βλάστηση μπορεί να υπάρξει. Έχουμε αυτό που ονομάζουμε οπισθοδρομική διαδοχή της βλάστησης. Δηλαδή, χάνεται το υψηλό δάσος και επανέρχεται κάποια βλάστηση υποβαθμισμένη με θανόδη είδη ή υποόδη. Αυτό υποβαθμίζει γενικώς το περιβάλλον. Από την άλλη μεριά, αν μου επιτρέπετε, η αναγέννηση η τεχνητή σε αυτά τα εδάφη είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Αυτό θα σας ρωτήσω.
Με ψηλά δέντρα.
Διότι
έχει χαθεί το έδαφος. Και επίσης,
δηλαδή, εννοείται ότι δεν έχει τα θρεπτικά στοιχεία το έδαφος.
Ακριβώς. Και το βάθος για να κρατήσει υγρασία. Και τα θρεπτικά συστατικά έχουν εκπληθεί ή έχουν διαβρωθεί και έχει μεταφερθεί το έδαφος στα χαμηλότερα υψόμετρα ή στη θάλασσα. Συνεπώς, αυτή η επανειλημμένη καταστροφή από πυρκαγιές είναι, καταδικάζει το περιβάλλον για πολλές δεκαετίες ή και εκατονταετίες στο να έχει υποβαθμισμένη βλάστηση.
Mm-hmm. Άρα, περιοχές όπου μέχρι τώρα υπήρχαν δάση ή τέλος πάντων γινόταν μια προσπάθεια να αναδασωθούν με κάποιο τρόπο, από τις επανειλημμένες πυρκαγιές θα μπορούν πολύ λιγότερο να υποστηρίξουν ένα τέτοιο περιβάλλον.
Ακριβώς. Ειδικά οι πυρκαγιές όταν συμβαίνουν σύντομα, δηλαδή όταν δεν έχουν αναπτυχθεί δέντρα που να μπορούν να σπείρουν πάλι, όπως ειδικά στο Πεύκο, δηλαδή οι πυρκαγιές που συμβαίνουν νωρίτερα από τα 10-15 χρόνια, στην ίδια έκταση έχουν πολύ σημαντική επίπτωση. Αυτές που είναι πιο μετά, αργότερα δηλαδή στα 20-30 χρόνια, η ζημία δεν είναι τόσο μεγάλη, γιατί τα δέντρα έχουν αποκτήσει την ικανότητα να σπέρνουν, να παράγουν σπόρους δηλαδή, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυνατότητα για αναγέννηση, παρά το γεγονός ότι πάντα υπάρχει αυτή η απώλεια του εδάφους. Έχουμε πολλά βουνά στη χώρα μας, ακόμα και ο Ημιτός, που τον βλέπουμε που είναι γυμνός προς τα πάνω, οφείλεται κυρίως στις πυρκαγιές αυτό το φαινόμενο.
Ξέρετε, σκεφτόμουν ότι ένα δέντρο που είναι ευλογία της Ελλάδας, το Πεύκο, που το βλέπουμε παντού, με τις συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες, Είναι λίγο και κατάρα μαζί, γιατί παίρνει πολύ εύκολα φωτιά, εξαπλώνεται γρήγορα η φωτιά, έτσι δεν είναι? Και...
αλήθεια είναι. Στο βάθος των αιώνων όμως, σε πολύ μεγάλο βάθος, έχει επικρατήσει ο σίδος ακριβώς επειδή είναι ανθεκτικό στη φωτιά. Και είναι ίσως από τα πολύ λίγα είδη που μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τέτοια περιβάλλοντα. Αυτό που, τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά και ο διαχειριστής, θα ήθελα έτσι να πω, είναι ότι θα πρέπει τα δάση αυτά να διαχειρίζονται, να αφαιρείται η βιομάζα, όπως έχει ήδη ξεκινήσει το Υπουργείο οριακά να κάνει κατά μήκος των οδών κλπ. Και γύρω από οικισμούς, να γίνεται σε μεγαλύτερη έκταση στα δάση, ειδικά της Αττικής, και αυτά τα δάση να διαχειρίζονται ως περιεστικά ή αναψυχή. Αν αφαιρεθεί η βιομάζα κάτω από τα δέντρα και κλαδέψουμε τα δέντρα, οι πυρκαγιές θα είναι κατά κανόνα παρεδαφίες, αυτές δηλαδή που δεν καίνε τα δέντρα αλλά καθαρίζουν τον υπόροφο, και η ζημία θα είναι πολύ λιγότερη.
Αυτό πια, ξέρετε, δεν πρέπει να είναι πρόταση, πρέπει να είναι μέτρο το οποίο θα πρέπει να έχει ήδη ληφθεί, έτσι όπως θα ληφθεί, έτσι όπως
όντως, θα πρέπει.
Είναι κάτι που χρειάζεται συζήτηση πια.
Όλα τα περιαστικά δάση της Αττικής, και αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο ή παράξενο.
Ναι,
ήδη, ας πούμε, το Σέιχ Σου σε ένα βαθμό διαχειρίζεται με αυτή τη μορφή στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, ναι.
Δηλαδή δεν είναι κάτι παράξενο που πρέπει να το αποδεχτούμε πρώτα. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί, και παράλληλα να δοθούν τα δάση αυτά στους κατοίκους της Αττικής για αναψυχή, να τα χαίρονται και να απολαμβάνουν τη φύση κοντά στο σπίτι τους.
Χωρίς να υπάρχει αυτός ο τεράστιος κίνδυνος που βλέπουμε τώρα να βρίσκεται εν εξελίξη.
Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι διπλό το καλό, δηλαδή, διπλό το όφελος.
Βεβαίως. Νομίζω ότι αυτά την επόμενη μέρα πρέπει ήδη να αρχίσουμε να τα συζητάμε και να τα εφαρμόζουμε. Κύριε Καλούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Ο κύριος Σπύρος Καλούδης, καθηγητής δασολογίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος στο Γεωπονικό. Επίσης, να σας πω ότι μόλις τώρα υπάρχει και μια καινούργια είδηση. Υπήρχε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, του κύριου Γιώργου Γέρα Πετρίτη και του Χακαν Φιντάν, ο οποίος δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συνδράμει για την φωτιά στη χώρα μας. Όλο αυτό μέσα στο πλαίσιο των καλών σχέσεων που επικρατούν έτσι τους αρκετούς τελευταίους μήνες. Να θυμόμαστε ότι και εμείς είχαμε συμβάλει στις μεγάλες πλημμύρες που είχαν γίνει πριν μερικούς μήνες στην Τουρκία. Αυτές οι σχέσεις καλής γειτονίας αποδεικνύονται ακόμη πιο σημαντικές σε τέτοιες δύσκολες περιστάσεις. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Όσοι οδηγείτε και μας ακούτε, υπάρχουν πολλά προβλήματα στα φανάρια. Βλέπω εδώ την είδηση ότι σχεδόν όλα τα φανάρια της Κηφισίας δεν λειτουργούν. Δεν λειτουργούν και τα φανάρια στην Εθνική Οδό που βγάζουν για την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Θέλω να σας πω ότι σε όλη την διαδρομή από τα νότια προάστρια, σχεδόν από την αρχή της Βουλιαγμένης, από το τέλος μάλλον της Βουλιαγμένης, μέχρι εδώ την Αγία Παρασκευή, δεν υπήρχε πουθενά φανάρι να λειτουργεί. Έχουμε διακοπές στο ρεύμα σε πολλές περιοχές. Σε κάποιες περιοχές μας έχουν πει ειδικοί ότι τα συνεργεία της ΔΕΔΙΑ κατεβάζουν και τους διακόπτες για λόγους προστασίας. Οπότε όσοι οδηγείτε, παρακαλούμε προσεκτικά, γιατί καταλαβαίνετε αν υπάρχει και λίγος εκνευρισμός στον δρόμο, όλοι θα περάσουμε αργά-αργά μόνο. Mark Knopfler, τον Dire Straits, έχει γενέθλια σήμερα. Υπό άλλες συνθήκες θα τον γιορτάζαμε καλύτερα, σήμερα απλά το αναφέρουμε. When he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job. He's doing all right. Και έχουμε στο τηλέφωνο τη συνάδελφο Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας μιλήσει για τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που λέγαμε πριν από λίγο. Πινελόπη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Νατάσα. Καλό απόγευμα και στους ακροατές μας. Τα προβλήματα ηλεκτροδότησης είναι εκτεταμένα σε ολόκληρη την Αττική και κυρίως βεβαίως στις περιοχές στις οποίες είναι σε εξέλιξη τα πυρήνα μέτωπα. Αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές βλέπουμε σημαντικές αυξομοιώσεις τάσης, καθώς οι πυρήνες φλόγες γλύφουν τους πυλώνες ή τα δίκτυα υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα να δημιουργούν αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε όλοι μας όσοι βρισκόμαστε στην Αττική. Τώρα, από την πλευρά του ΔΕΔΙΕ, εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία ενημερώνει ότι υπάρχουν μεν διακοπές ηλεκτροδότησης στις περιοχές που είναι σε εξέλιξη οι πυρκαγιές, χωρίς ωστόσο να δίνει συγκεκριμένα στοιχεία. Δηλώνει ότι έχει ενεργοποιήσει το σύνολο των εργαζομένων του, των συνεργείων του της περιοχής της Αττικής, έτσι ώστε μόλις σβηστούν οι πυρκαγιές να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία της αποκατάστασης των δικτύων, οι οποίες οι ζημιές πρέπει να είναι εκτεταμένες. Στην Ανατολική Αττική βρίσκονται διαθέσιμα 350 άτομα εργαζόμενοι του ΔΕΔΙΕ αλλά και, συνεργαζόμενα, και άτομα από συνεργαζόμενα συνεργεία, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκεται και προσωπικό από την υπόλοιπη Ελλάδα σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταφερθούν στην Αττική για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τις βλάβες.
Σε ευχαριστώ πολύ, Πινελόπη. Καλή συνέχεια. Η συναδελφός Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει για τις διακοπές του ρεύματος, οι οποίες είναι αρκετές. Να σας πω επίσης ότι υπάρχουν νέες εκτροπές κυκλοφορίας. Ενημέρωσε η Τροχέα, είναι η λεωφόρος Διονύσου και Αρτέμιδος, η οδός Λάμπης Σουβαλιώτη μπροστά από την καφετέρια Παλιάτσος προς τη λεωφόρο Βενιζέλου, η Ελευθερίου Βενιζέλου μπροστά στην Ιερά Μονή Πεντέλης, Τσαλδάρη και Σοκράτους, λεωφόρο Μαραθώνος και Σπάτων, πλατεία του Γραμματικού, Μεγαρίδος και Αρτέμιδος. Αυτές είναι κάποιες από τις εκτροπές κυκλοφορίας που καταλαβαίνουμε ότι είναι πολλές περισσότερες. Και επειδή λέγαμε πριν, διάβασα πόσο έχουν κινητοποιηθεί και για τη διάσωση των 20 των ζώων και οι κάτοικοι αλλά και οι πυροσβέστες. Υπάρχουν πολύ συγκινητικές φωτογραφίες από τη μάχη που δίνουν οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες να βοηθήσουν τα ζώα που είναι τρομαγμένα. Έχουν προσανατολιστεί πολλά από την φωτιά. Νομίζω θα τις δείτε και εσείς αυτές τις φωτογραφίες. Γενικά τώρα η μάχη που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι τεράστια. Talk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Μίλησε και ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος είναι και πρόεδρος του ΟΑΣΠ και εξήγησε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, προσπαθώντας να περιγράψει τους παράγοντες που διαμορφώνουν αυτόν τον μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Είπε φυσικά για τα πολύ ψηλά επίπεδα ξηρασίας λόγω της ανομβρίας που υπάρχει, που δημιουργούν εξαιρετικά έφλεκτες συνθήκες. Είπε ότι έχουμε να κάνουμε με θερμοκρασίες που βρίσκονται σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Χθες ο Κοπέρνικος ενημέρωσε ότι μία από τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου η μέση θερμοκρασία του πλανήτη, έτσι ξαναλέμε, του πλανήτη, δηλαδή και της γης και της θάλασσας, ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ. Ήταν μέσος όρος 17,5 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή παίρνουμε όλο τον πλανήτη, τις θερμοκρασίες που επικρατούν και βγάζουμε το μέσο όρο. Ποτέ δεν έχει φτάσει σε τόσο υψηλή μέση ημερήσια θερμοκρασία, και αυτό φυσικά κάτι πρέπει να μας λέει και κάτι να πει και σε αυτούς που συνεχίζουν να αρνούνται ότι υπάρχει κλιματική κρίση. Και Ο κύριος Λέκας ανέφερε επίσης τους ανέμους που έχουν εμφανιστεί πρόωρα στην περιοχή του Αιγαίου. Τα μελτέμια έχουν ξεκινήσει εδώ και 1,5 μήνα. Δηλαδή, εδώ και 1,5 μήνα έχουμε πολύ δυνατούς βοριάδες και έχουμε ψηλές θερμοκρασίες εδώ και 2,5 μήνες. Οπότε, όλοι καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Και βέβαια, αυτό το πολυδέδαλο ανάγλυφο που εμποδίζει την κατάσβεση. Αυτά είναι αυτά που γνωρίζαμε ούτως ή άλλως και πριν από την πυρκαγιά. Το θέμα είναι, παρά τη γενικά γρήγορη κινητοποίηση που έχουμε δει φέτος, πως δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν όλες, και υπάρχουν φυσικά και πολλά παράπονα από ανθρώπους που είδαν τις περιουσίες τους να κινδυνεύουν, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε νομίζω τις επόμενες μέρες. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Σφυρόερα είχε τη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο την προηγούμενη ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του πρώτου προγράμματος. Σήμερα θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις ειδήσεις, τις εξελίξεις. Δεν θα έχει εκπομπή ο Γιάννης Πετρίδης. Οπότε για ό,τι γίνει θα σας ενημερώνουμε. Πάμε να συνδεθούμε με το Air News της συνάδελφου Άντζη Κούκη, μήνυμα 112 για τον Κρασάβρη Λυσίων.
Ότι αν με τη βοήθεια του οπερατέρ μας σας δείξουμε ακριβώς τη ταράτσα της πολυκατοικίας που είναι δίπλα μας, βλέπουμε λευκό καπνό, στον οποίο εκεί κατευθύνονται τα εναέρια μέσα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι έχουμε και μία δεύτερη εστία που καίει παράλληλα με αυτήν στο ρέμα που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την οδό Καλαβρίτων. Γι' αυτό και όλες βλέπουμε και πιο ανήσυχους τους κάτοικους, οι οποίοι παρέμεναν μέχρι και αυτή τη στιγμή στο σημείο, να αρχίζουν να φεύγουν σιγά σιγά. Βλέπετε ότι το τοπίο είναι μέσα στον καπνό, πολύ δύσκολα κανείς μπορεί να προχωρήσει στον δρόμο. Είναι δύσκολη και η ορατότητα. Κάτοικοι είδαμε να βρέχουν ακόμα και τα αυτοκίνητά τους με νερό.
Είναι πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι σαν μια λερναία ύδρα αυτή η πυρκαγιά. Πραγματικά νέες εστίες ξεπηδούν παντού, πολύ κοντά στον αστικό ιστό, πολύ κοντά στα σπίτια Άντζη. Τώρα πλέον έχει φτάσει και στα Βρυλίσια και νωρίτερα ήρθε και μήνυμα από το 112 για εκένωση των Βρυλισίων προς το πάτημα Χαλανδρίου, προς το Χαλάνδρι.
Ακριβώς. Το ζήτημα είναι, έχουν παραδοθεί στις φλόγες σίγουρα κάποια σπίτια τα οποία βρίσκονταν στο ρέμα. Ακούσαμε και κρίξεις, πολύ πιθανόν και κάποιες διαδοχικές κρίξεις που ακούσαμε να ήταν και από μετασχηματιστές της ΔΕΗ. Είδαμε τους κατοίκους πάνω στις ταράτσες να προσπαθούν με τα λάστιχα να σβήσουν τη φλόγα. Το θέμα είναι να μην αλλάξει η φορά της φλόγας, ώστε να έρθει ακόμα περισσότερο μέσα στον οικισμό, καθώς βλέπετε ότι ακόμα και σε αυτόν τον δρόμο εδώ, ο οποίος είναι πυκνοκατοικημένος, υπάρχουν δέντρα στις αυλές, υπάρχουν δέντρα στους δρόμους, υπάρχουν δέντρα ανάμεσα στις κατοικίες. Οπότε αυτό θα είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, γιατί με μια αλλαγή της...
Έχουμε φτάσει, όπως βλέπετε, και μιλάμε για τα Βρυλίσια και το Χαλάνδρι. Λοιπόν, εμείς εδώ θα σας αφήσω. Ακολουθεί η Μέρη Βενέζη. Είπαμε δεν είναι, έχει σήμερα εκπομπή ο Γιάννης Πετρίδης, γιατί πρέπει να παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. I wouldn't.